Da uret slog et, rejste han sig, vækkede sam, lukkede døren op og vandrede afsted i retning af Vildstrubel. I 5 timer blev han ved at stige opad. Han klatrede op ad bjergvæggene ved hjælp af sine kramper, huggede trin i sneen og arbejdede sig stadig højere op. Flere gange måtte han hale hunden, der ikke selv kunne komme op ad de alt for stejle skrænter efter sig ved enden af toget. Klokken var omtrent 6, da han havde nået en af de tænder, hvor den gamle Gaspar plejede at søge op, når han var på gemsejagt. Han ventede til dagen gryede. Himlen blev blegere over hans hoved, og pludselig oplyste et underligt skær, hvis oprindelse det var umuligt at påvise det uhyre hav af hvide tænder, der strakte sig hundreder af miler omkring ham. Det var som om denne ubestemmelige lysning udgik fra selve sneen og spredtes i rummet. Lidt efter lidt antog de højeste af de fjerneste tænder et sart rosenskær, og den røde sol dukkede frem bag bjergene og alpernes tunge kæmper. Ulrich Kunzi begav sig på vej. Han gik sammenbøjet som en jæger og ledte efter sporene af den gamle. Søg sammen, søg, sagde han til hunden. Han steg atter ned ad bjerget, mens han spejtede i alle kløfter, og af og til udstødte en langvarig kalden, der hurtigt døde bort i den tavse uendelighed. Han lagde øret mod jorden for at lytte, troede at skælne en stemme, gav sig til at løbe og kalde på ny. Men han hørte intet mere og satte sig ned, udmattet og fortvivlet. Hen imod klokken 12 spiste han frokost og gav også samt, der var lige så dødtræt, som han selv nåede at spise. Derpå begyndte han forfra på sin søgen. Da aftenen faldt på, vandrede han endnu afsted, efter at have gennemstrejfet over 50-20 km af bjergene. Da han var alt for langt borte fra herberget til at vende hjem, og alt for træt til at slæbe sig længere, gravede han et hul i sneen og kryb sammen med hunden dernede under et tæppe, som han havde bragt med. Skønt manden og dyret lagde sig tæt ind imod hinanden for at varme hinandens læmer, frøs de alligevel lige ind til marven. Ulrich sov næsten ikke. Han pinte sig syner, og hans læmer skælvede af kulde. Det var lige ved at blive dag, da han atter rejste sig. Hans ben var så stive som jernstænger, og hans sjæl så svag, at han var lige ved at skrige højt af angst, mens hans hjerte hamrede, så han var nær ved at falde om, hver gang han troede at høre en eller anden lyd. Han tænkte pludselig på, at han også kunne dø af kulde i denne ensomhed, og rædslen for en sådan død hissede hans energi og genoplivede hans kræfter. Han steg altså ned mod herberget. Flere gange faldt han, men rejste sig igen. Langt bag efter ham kom Sam, der humpede på 3 ben. Først klokken 4 om eftermiddagen nåede han Schwarenbach. Huset var tomt. Den unge mand tændte ild op, spiste og faldt i søvn. Så sløv af træthed, at han ikke længere kunne tænke på noget som helst. Han sov længe. Meget længe. En fast, uovervindelig søvn. Men på en gang rystede en stemme. Et skrig. Et navn. Ulrich. Ham ud af hans dybe dvale og fik ham til at fare op. Havde han drømt? Var det en kalden af den slags, der pludselig kan lyde i et ængsteligt sinds drømme? Nej, han hørte det endnu. Det er det dirrende skrig, der var gået ind gennem hans øre og havde forplantet sig til hele hans lame, helt ud i spidsen af hans nervøse fingre. Han var vist på, at nogen havde skrevet. En havde råbt, Ulrich. Han måtte være der udenfor, lige ved huset. Der var ingen tvivl mulig. Han lukkede døren op og vrælte af sine lungers fulde kraft. Er det dig, Gaspar? Ingen svarede. Ikke en lyd, ikke en mumlen, ikke en klynken. Intet. Det var nat. Sneen var gusten bleg. Det var begyndt at blæse. Den isnende blæst, der knuser stenene, og intet levende lader blive tilbage i disse forladte højder. Den kom i barske stød, der var mere udtørrende og mere dødbringende end ørkenens ildvind. Er der skreg, Ulrich? Gaspar! 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 Han ventede. Alt ved blev at være tavst imellem bjergene. En pludselig rædsel gik ham til marv og ben. Med et skrig for han tilbage ind i stuen og smækkede døren i og skød slåen for. Så faldt han rystende og skælvende om på en stol, fuldt og fast overbevist om, at det var hans kammerat, der havde kaldt på ham i det øjeblik, han opgav ånden. Han var lige så sikker på det, som man er sikker på, at man lever, eller at man spiser sin mad. Et eller andet sted i et hul i en af disse dybe kløfter, hvis ubesmittede hvidhed er mere uheldsvanger end et underjordisk mørke, havde den gamle Gaspar i 2 dage og 3 nætter ligget og kæmpet med døden. I 2 dage og 3 nætter havde han vundet sig i dødskampen, og i denne time var han død med tanken på sin kammerat. Og næppe var hans sjæl blevet frigjort, før den var fløjet hen til herberget, hvor Ulrik lå og sov, og havde kaldt på ham på den forfærdelige og hemmelighedsfulde måde, hvorpå de døde sætter sig i forbindelse med de levende. Den havde skrevet denne sjæl uden stemme, skrevet lige ind i den sovendes overvældede sind. Den havde skrevet sit sidste farvel, eller sin bebrejdelse, eller sin forbandelse over den mand, der ikke havde søgt nok. Og Ulrik følte den tæt ved sig, ganske nær, bag ved muren, bag ved døren, som han lige havde lukket. Han mærkede den i luften omkring sig som en natfugl, hvis vinger strejfer et oplyst vindue, og han var lige ved at give sig til at hyle af angst. Han ville flygte, men han turde ikke gå udenfor. Han turde ikke, og han ville aldrig mere få mod til det. Til gengangeren ville blive ved med at vanke om, dag og nat uden for herberget, lige indtil den gamle førers liv var blevet fundet og begravet i indviet jord nede på kirkegården. Dagen brød frem, og da solen skinnede ind af vinduerne, fik Ulrik lidt af sin sikkerhed tilbage. Han tilberedte sit morgenmåltid og gav hunden noget mad i en skål. Da det var gjort, blev han siddende på en stol uden at røre sig, og tænkte med et forpint hjerte på den gamle, der lå ude under sneen.